У ефірі Радіо Свобода. Перед мікрофоном Тетяна Поклад. Беларусь – одна європейська країна, у якій смертне покарання існує і юридично, і фактично. Недавно стало відомо, що від часу незалежності Білорусі в країні покарали смертю не менее як 300 чоловік. По офіційних виниках референдума 1996 року більшиня жихару Білорусі підтримали існування смертних присудов. Ці потрібно досюль Білорусі смертне покарання і чому? На форумі білоруського заміжа обмірковують білоруси з різних континентів. Передачу подрихтувала вяде Тетяна Поклад. Удзельнікі гэтага форуму – беларусы розных узростаў і рознага досведу. Праграміст з Аўстраліі, праваабаронца з Амерыкі, беларус, які сам мае досвед турмы, адной з краінаў развязу, актывісты з краін Еўропы. Смяротныя прысуды ў Беларусі – гэта тэма, апошнім часам часцей узгадваецца ў незалежных СМІ. Недаўна праваабаронцы і журналісты паспрабавалі падлічыць, колькі ж іх было выканана. І гэта інфармацыя ў беларускіх уладаў закрытая. А на пачатку незалежнасці ўлады нават спрабавалі паказаць, што раяцца са сваімі грамадзянамі. Пытанне, ці падтрымліваеце вы адмену смяротнай кары ў Рэспубліцы Беларусь, было на рэферэндуме 1996 году. Антос Арцёменка з Аўстраліі.
Памятаю вельмі добра той референдум, здається, 80% за, і коли були фальсифікації, не ведаю, може насамрэч 60-70% було за. Памятаю, ехав на автобусі після того референдуму, я був, відомо, вельмі-вельмі горача супраць смяротнай кары. І глядзеў на людзей, радаваўся, 20% за забарону смяротнай кары, як добра.
Антос жыве і працуе праграмістам у Аўстраліі. Напярэдадні перадачы ён напісаў мне, што тут многія яго ранейшыя погляды змяніліся. Вось у размове ён сказаў, што думка яго змяняецца, і цяпер няма такога катэгарычнага адмаўлення смяротнай кары ўвогуле. Шмат ёсць аргументаў і за, і супраць.
У Австралії судовая система, відома, амаль досконалая, і практично немагчыма, нереально, каб не виноватий чоловік потерпел. Злочинців вельми мало, відома, але ті, які ёсць, вони вельми вольготно себе відчувають, і, може быть, калі б тут при певних умовах було смяротне покарання, я не був би так надто супраць. Але в Беларусі стільки невинних людей сядять, і невинних людей стріляють, і людей вимагають признання катаваннями. Тому одна з причин, по якої Білорусі категорично не треба смяротне покарання. І ще одна важлива причина – нам потрібен євразв'яз. Навіть у ягоним стані не надто добрим, і бюрократизація, і всілякі глупі соціальні експерименти. Але, тим не менш, для Білорусі і технології, і індустріальні стандарти, закони євразв'язу було б добре, коли б вони були введені. І тому, коли євразв'яз ставіць таку мову, треба її просто виконати.
Антос Арцёменка з Аўстраліі. Яўген Мурашка, кіраўнік звязу палітуцікачоў Нямеччыны, у Беларусі быў асуджаны за грамадска-палітычную дзейнасць.
Калі дзяржава імкнецца змагацца са злачыннасцю, то это вынікаў не дае, от берём Кітай, там больш 400 забойстваў на год, то есть пакаранняў. Тым не менш, от іжа злачынства і застаюцца. Всё залежыць ад таго, які стан у грамадстве, ад узроўня жыцця всё залежыць. Вот это галоўна, з гэта трэба пачынаць сам працэс забойства, пакарання. На мой погляд, трэба його забараніць, бо нема ніякого плёна ад його. З другого боку, я бы може, і покинув би його в дочиненні до тих особ, для которых забить чоловіка, як кажемо, цигарету викурить. Таких би можна було і примінити. Як би у мене отримовується двоякі подихи з одного боку, за другого боку ні. Ну, все ж, більше схиляюся до мораторії на виконання цих смертних покарань.
Євген Мурашко з Німеччини. У Беларусі все зв'язане со смертной карой – таємниця. Удзельнікі кампаніі праваабаронцы супраць смяротнага пакарання паспрабавалі недаўна даведацца пра колькасць смяротных прысудаў. Міністр унутраных справаў, генеральны пракурор і старшыня Вярхоўнага суду адмовіліся даць звесткі. Мін'юст пакуль не адказаў. Інфармацыйная кампанія «Белапан» напрыканцы траўня агучыла колькасць выкананых у Беларусі ад часоў незалежнасці смяротных прысудаў – 299. У сваіх падліках журналісты кіраваліся інфармацыяй, якую самі збіралі, і таксама звесткамі міжнароднай амністыі. Координатор гэтай праваабарончай арганізацыі па Беларусі Вячаслаў Бортнік, апошнім часам ён жыў у США дзеля вучобы ў амерыканскім універсітэце ў Вашынгтоне. Вось жа Амерыка, краіна, дзе смяротнае пакаранне не адмененае. І беларусы, і з самой Беларусі, і замежныя так часта кажуць, што ёсць выпадкі, калі ўсё ж такі можа быць магчыма дапусціць і смяротны прысуд. Вячаслаў Бортнік.
Персонально мое ставленне до смяротнага пакарання резко негатыўнае. Па-першае, я пахожу з каталіцкай сям'і, где шануецца запаведь «не забівай». Па-другое, як праваабаронца, я лічу, што смяротнае пакаранне гэта самая жорсткая і антыгуманная мера, якая парушае ўсе каноны правоў чалавека. І персонально я не веру, што дзяржава можа вырашыць праблему забойстваў, ужываючы тыя ж самыя метады, што і самі злачынцы. Але гэтыя довады, яны больш такога маральна-этычнага кшталту, і для кагосьці яны могуць паказацца не вельмі важкімі, таму я магу прывесці і больш такія прагматычныя аргументы. І першае, што мяне больш за ўсё хвалюе, гэта мажлівасць судовай памылкі.
Міжнародныя праваабаронцы маюць доказы таго, што ў Беларусі выкарыстоўваюцца катаванні, нагадвае Вячаслаў Бортнік.
І таму мажлівасць судовай памылкі вельмі высокая. Хачу таксама прыгадаць вельмі гучную віцебскую справу. Патрабаваўся даволі доўгі час, каб злавіць маньяка, які гвалтаваў і забіваў жанчын. І да таго часу, калі ён быў затрыманы, два чалавекі былі асуджаны да смяротнага пакарання, і нават адзін чалавек быў пакараны. І гэта вельмі страшна, што дзяржава пазбавіла жыцця ні ў чым невінаватага чалавека.
Вы слухаеце перадачу «Форум беларускага замежжа». Ці патрэбна дасюль Беларусі смяротнае пакаранне і чаму? На форуме беларускага замежжа тэму абмяркоўваюць беларусы з Еўропы, Аўстраліі і Амерыкі. Антос Артёменка з Аўстраліі.
З аднаго боку забіваць нельга. Забіваць можна толькі, каб абараніць невінных людзей. І чалавека, які ўжо ў турме, забіваць нельга. Гэта так. З іншага боку, сваякі тых, каго ён забіў, ці штось горшае зрабіў, таксама як ім жыць, ведаючы, што ён у выдатных умовах, усё-ткі турмы тут, прынамсі, ці ў Заходняй Еўропі, як гатэлі, таксама думаць, што чалавек фактычна не пакараны. Проста ад яго грамадства абароненае, так, але ён не пакараны. Гэта спрыяе з'яўленню новых злачынцаў, таму гэта довад за смяротнае пакаранне.
Не ва ўсіх краінах у развязу турмы можна параўнаць з гатэлямі. Валеры Савянкоў правёў некалькі гадоў у дзвюх літоўскіх турмах. Каб звярнуць увагу на дыскрымінацыю, на думку саміх актывістаў сваёй беларускай арганізацыі, згуртавання беларускай моладзі Віленшчыны, Валеры правёў такую акцыю. З віленскай мэрыі быў скрадзены каштоўны для літоўскіх патрыётаў сцяг, і пра гэта было паведамлена ў СМІ. У выніку зняволення знакамітыя лукішкі і калоніі ў правінцыі. Пасля выйграная справа ў Страсбургскім судзе па правах чалавека па двух артыкулах. Прызнана, што мела месца жорсткае бесчалавечнае абыходжанне са зняволенымі і катаванні, і ўмяшальніцтва ў прыватнае жыццё вязняў у Літве. Цяпер Валеры, кіраўнік моладзевай грамадскай арганізацыі, займаецца і праваабарончай дзейнасцю. Вось яго меркаванне да тэмы гэтага форуму.
Для Беларусі у тых варунках, якіх яна зараз знаходзіцца з тым рэжымам, разумела, што смёртнае пакаранне навогул быць не павінна ніяк. Няма ніякай гарантіі аб'ектыўных выракаў. Дапусім, у Кітаі около 70 артыкулаў, па якім можна смёртную казнь атрымаць. Ну так я не ведаю, сколько там Беларусі. Думаю, не менш. Допустим, за крадеж в особо крупных размерах. А особо крупный размер – две минимальные зарплаты. О, як можно отрыматься. И, пожалуйста, лоб зеленкой. Поэтому, разумела, что абсолютно категорично я лечу, что в Беларуси повинно быть мораторий введен. А лишь, когда абсолютно уже доказано, генетичные все эти анализы, когда абсолютно ведомо, что злодей уже несправимы, и тримать его пожитево в турме. Допустим, когда в России пожитевая система покарания, там они сами зарабили себе ад, и они там как в пекле. А лишь коли взять, допустим, демократичную страну, там наши, там европейские, Швецию, ну там в турмах по наших понятиях, там в тюрьмах санатор. И вот в этих санаториях он будет пожитёво гулять компьютерные игры. Тоже неяк не укладывается в голове, что это максимум быть справедливым. И усведомит ли этот человек, что он зарабил, коли он там будет и библиотека у него, там и курортно-санаторная, и харчевание 2000 калорий ему положено, отдай и попробуй там поруш права человека. Вот на моем прикладе суд европейский доказал, что в Литве порушаются права человека. Хотя тут тоже 2000 калорий тебе положено, отдай, и тоже можешь не працевать, коли не хочешь, ты не працуешь. И в карцерах и матрасы, и белизна. Разумело, что нияк не могчим вот и мне сформировать свой пункт гледжения на это питание, чтобы дать и не. Я абсолютно уверен, что в Беларуси немогчимо допустить смертное покарание только из-за того, что могчимы помылки и так далее, и несправедливое правосудие. И в Литве так тоже немогчимо из-за тех же самых причин. Правосудие сумневное, и помылки могут быть. А вот уже, допустим, в той же Швейцарии вполне могчимо, вполне.
Валерий Савенко из Литвы. Павел Морозов из Эстонии меркует.
На мой погляд, это классичная для Беларуси ситуация, что с одного боку люди кажут, что толерантные, доброзычливые и так далее. Але с другого боку, вельми великая такая напруженность в громадстве на особистом уровне. На вот у семьях, о сиротках таких сябровских и так далее. Что все же таки нема нации, нема вот некого монолита, есть такие атомарные структуры, которые друг с другом так с вельми великой напруженностью живут и коммуникуют. И ответ этого идея ставления до таких пытаний, как смертное покарание, например. А лишь, во-первых, я лечу, что высшая мера покарания, смерть человека, жизнь, не у нашим, не у человечим повинно вырашаться коли. Так само для меня вельми принциповый момент стан нашей правоохранительной системы. Там нема никакого контроля, они стали просто кастой особной. И тому таким людям доверять принциповое питание життя, смерти я не лечу метазгодным принцип. Это все, конечно, питание складанное, лишь я лечу, что треба идти по шляху, как все краины Европы, и навод Россия мая мораторий на смертное покарание, так что не бачу никакой отрознения для Беларуси, чему она не повинна идти этим путем.
Павел Морозов, активіст молодевого руху «Заміжжа», координатор «Третього шляху», на сайті якого від початку году дійнічає дискусійний клуб, у яким тема смертного покарання так само вже обмерковувалася.
И мы решили изменить формат сайта, перейти от монологов к неким дискуссиям. И идея была, что каждый месяц мы будем брать питания, истотные в этот момент для нашей страны. То есть были разные питания, и про либерализацию, и геополитичный некий вектор, и так далее. И дошли до смертного покарания, тому, что как раз оно стоит зараз помеж Радой Европы и Белоруссию. И нам было вельми цікаво оценить и думки экспертов, и думки людей, которые на нашем сайте бывают. И, в принципе, я могу сказать, что мое поколение, такие молодые люди, они не апологеты смертного покарания. Так что основное питание, что в нашей стране нема личного дискурса, мы спробуем неким чином эти ниши развивать неким чином.
Павел Морозов, белорусский активист из Эстонии. Вы можете так само выказать свои меркования альбо пропоновать тему для форума у белорусского замежа. Контакты и саму передачу можно найти на сайте свобода.орг. Это ваша передача, так что долучайтесь. Вы слухали передачу «Форум белорусского замежа». Ты потребна до сюль Беларуси смертное покарание и чому? Тему обмерковывали белорусы из Европы, Австралии и Америки. Передачу подрихтовала и вела Татьяна Пуглар.